Eu, a través daquele libro, coido que descubrín un pouco a Galicia e aprendín a lenda dos dous árbores que simbolizaban os dous namorados, o bergantín Palomo, o monxe que durmeu mil anos. Eu creo que descubrín a Galicia a través de Chao Espina, escribínlle pedíndolle información sobre datos de Galicia, e vostede, supoño que non se acorda, contestoume cunha longa carta dándome unha serie de datos interesantísimos. Por que ese respostar ao primeiro desconocido que lle escribía pedíndolle información?
Eso tuve non sempre. Casi ayer mismo me falou un abogado daqui da Coruña por teléfono e fixo unha serie de consultas. Eu non o conozco, deu o nome, xa non sei quen é, pero seguramente el, se hai isto, sabrá que foi. E non o conozco de nadie. Estou falando con el cerca de media hora por teléfono. Recordo que, sendo eu catedrático da Escola de Comercio, escribeu-me unha señorita ou unha señora, que ainda non sei hoxe, pedindo-me unha serie de informacións. E eu contestei ampliamente, unha carta moi sinxela, pero sí, moi cariñosa, moi afetuosa. E lembro-me que me contestou e me dixo: nunca escribín a un catedrático, nin a un profesor, que me contestase con estes detalles como me fai vosté. E quero que guarde esa carta para que lle sirva de satisfacción. De maneira que isto de contestar a quen chega, que moitas veces por teléfono me están consultando e me están preguntando, foi en min sempre innato. E tal vez seña isto por unha razón moi sinxela. Porque cando dicían que era inútil, e que hasta o terceiro ano de filosofía, ou seña, a mitad da carreira, fun sempre o hazme reír de todos porque dicían que non sabía nada, pois eu víame a min eu acongoxado, e cando había unha man que se me botaba por encima e me enseñaba ou me animaba, aquilo facía en min tal felicidade que eu creo que non se pode comparar con outra cousa. E agora, lembrándome destas cousas, cando acuden a min, pareceme que non faigo máis que corresponder, facer o que fixeron comigo os outros. Aí está a razón da pregunta, da contestación á pregunta, da contesta á pregunta.
Ten vostede agora 77 anos, supoño que oficialmente xubilado, pero estamos precisamente no seu despacho, na súa casa da rúa industrial da cidade da Coruña, rodeados de libros, e cun ambiente de traballo. O sea que non ten vostede pinta de xubilado, precisamente.
Non, eu xubilado, ademais que, cando me xubilei, fixen un folleto en que falaba do que era a vida do xubilado. E que sentía eu a sentirme xubilado. Xubilado non ven realmente ven do hebreo, a palabra jubilado, ven do hebreo yovel, que significa trompeta, ou ainda mellor que a trompeta é el cuerno del morrueco. E veño eu dicindo en ese folleto, dicindo que o xubilado, esta trompeta con que se anunciaba o año xubilar, esta trompeta é alegría. Era a festa do Jobel, así titulo eu o folleto aquel. Era a festa do Jobel. Esa festa, para que seña verdadeira festa, debe continuar, non acabar aos 70 nin aos 60, senón mentras un poida falar, mentras un poida escribir, mentras un poida servir para algo. Porque unha vida sin facer nada é unha morte anticipada, me parece que tamén é de Goethe frase. Así que por eso eu continuo na mesma forza mentras me chegan as forzas, hasta que Deus me leve por un furado como me trouxe por outro.
Verdadeiramente vostede é sorprendente. Eu recibo cada semana un periódico que se publica en Ortigueira, La Voz de Ortigueira. Este periódico, desde que eu me acordo, vem publicando semana a semana unha historia de Ortigueira de Enrique Chao Espina tamén.
Sí, precisamente fun publicando aí pouco a pouco, pois a historia de Ortigueira, non, libro de Ortigueira, que colle a historia, colle o folclore, colle a xeografía, a etnografía, colle todo iso. E ese foise publicando pouco a pouco. E según me dixo Foxo, que é o director, o home digno de alabar, porque con moito sacrificio vai sacando ese periódico, pois fixo o libro e dixo que iba a salir este mes precisamente. De maneira que o libro ese, que fun facendo así en anacos, vai salir, según Foxo, este mismo mes en que estamos.
E vostede, por dar outro exemplo de actividade, foi este ano pregoeiro da Semana Santa no seu povo.
Non fun, chamarme, pero non fun, porque eu teño por lema non falar. Hai tempo que me retirei de todo eso. En os sitios donde vou, xeralmente dou unha conferencia ou dúas ou unha cousa ou falo, pero despois xa non volvo a falar. De maneira que, por exemplo, aquí na Coruña onde estou, pois ao pouco tempo de chegar din dúas conferencias despois, no Circo de Artesano, despois estuveronme chamando moitas veces e siguenme chamando, e non volvín a falar, porque senón están chamándome de un lado, chamándome de outro. Eu non gusto de andar así no candelero, como suele dicirse. Non me gusta falar, saben os académicos, pero algunhas veces a academia impónseme e teño que falar. Por exemplo, pois cando foi en Viveiro, falando concretamente de Viveiro, pois claro, no centenario da morte de Pastor Díaz, tuven que falar. Despois, con motivo do Día das Letras Galegas, dedicado ao meu paisano Villarponte, tuven que falar. E despois a academia algunhas veces tamén se me impuxo. Así falei en Orense, falei sobre a Máscara Marxal, falei en Lugo sobre Feijó, precisamente sobre un tema que me gusta moito, dos animales en Feijó, do cual fixen depois un libro moi extenso.
E este ano sobre Aquilino non vai falar tamén?
Non, xa este ano non falo sobre Aquilino. Non sei sequera se podrei ir aló, por unha razón, porque estou operado de cataratas e ando moi mal do corazón e non estou ora xa para falar, non?
Seguimos a nosa conversa con Enrique Chao Espina, o noso amigo de hoxe, o persoeiro do programa Amigos. El ten publicado desde un curso de lengua portuguesa hasta Pastor Díaz dentro do romanticismo, Luis Trelles y Vicente Cociña, Las verdaderas armas de Vivero, Galicia en el siglo XIX, Introducción al libro de los peces de Cornide, 100 años de Galicia, y ahora en que está trabajando. Quer dizer, que é o que lle falta?
Eu creo que deixou aí un libro que teño moita ilusión por él.
Pues díganoslo.
Un libro grande, é de Galicia en el pasado do siglo XIX. É un libro que estudia os ladrós, sobre todo unha gavilla de ladrós, que asolou desde Mondoñedo hasta Ferrol. Ese libro está feito todo con documentación de primeira mão, a base de archivo daqui de Galicia, de maneira que non somente collín os datos dos veitos do povo, senón que me levou moito tempo metido no medio dos fárragos e do polvo para poder resucitar todo eso. E precisamente moito do que se escribeu despois sobre os ladróns está tomado dese libro, que primeiro tamén se publicou en artículos na Voz de Ortigueira. Ese libro, sí, teño por el moita ilusión. Tal vez despois do libro de Pastor Díaz, que me valeu o Premio Extraordinario de Doutorado, que é un libro moi extenso, que publicou o Consello Superior de Investigacións Científicas, tal vez este libro de Galicia en el pasado siglo XIX sexa no que traballei máis. Teño outro libro tamén na liña da zooloxía, que elevou un premio Virgen del Carmen, que é Tres monstros de los mares gallegos, tamén é un libro extenso. E logo o de lendas galegas, de que acaba de falar tamén usted. De maneira que estos son libros que non sei se serán moi conocidos, pero sí, son os máis queridos.
E que valor lle dá vostede á lenda, a ese recordo dos monstruos, o recordo dos ladróns, a todo iso que vai formando ese sustrato na nosa xente campesina? Que valor lle dá en canto a raza se refire?
Eu creo que resucita o povo. En eles vemos o povo, porque, miren, nos ladróns vemos como vivían aquelas xentes, como roubaban o miserable moitas veces. O instinto criminal que había en algunos, en outros non. Por exemplo, Toribio ou a Loba, que podemos puñer no, na liña dos xenerosos. Vemos como vivían os cregos, que eran generalmente os que mellor vivían. Vemos como os ladróns moitas veces correspondían a quen nos trataba ben, outras veces desagradecidos, de maneira que a través de eso vemos todo. E vemos incluso sobre a emigración, sobre todo os ladróns que iban á Sega de Castilla, que tamén trato deles no ese. De maneira que podemos decir que en esto está o que dicía Pereda falando da súa terra, los músculos e la sangre. Los músculos e la sangre. Porque aí está todo. O rico, o pobre, o neno, o grande, o velho, o enfermo, o sano, o cura, o cacique. Aí está todo. De maneira que por eso ten un valor para min moi grande. Aí vemos a Galicia, por todas as esquinas. Máis que nos poboados.